Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Lokal u kom sviramo večeras zove se Nalazite se ovde. Krčmica van grada koja je nekada bila automehaničarska radnja. Neverovatno kako su moderne bivše automehaničarske radnje, već ih na svakom koraku ima toliko mnogo da kada prođem pored prave automehaničarske radnje odmah počnem da zamišljam u kakav će se restoran jednoga dana pretvoriti. Na tavli u čijoj sve pozadini nalazi mapa njujorškog metroa koju je naslikao Massimo Vignelli, zbog čega bi posmatrač trebalo da se zapita: "Ej, pa mi smo na Manhattanu, kako to da nismo ranije primijetili?" piše Jazz Club. E sad, zaljubljenik u jazz muziku koji bi pročitao Jazz Club na tabli lokala na kojoj se nalazi mapa Njujorka, ako zaobiđemo činjenicu da se nalazimo na priobalnom putu, odmah bi posumnjao u muzičku stručnost ili barem u istinsku muzičku strast onoga koji otvori ovaj lokal. Naime, nas kombinacija jazz kluba i Njujorka podsjeća na legendarne lokale u kojima je napisana istorija jazza, kao što je klub u 52. ulici. Čuvena Swing Street u kojoj su nastupali Billie Holiday i svi najveći muzičari 30. i 40. godina, kao što je Birdland po nadimku Charlia Parkera, a koji se danas nalazi u 44. ulici, ali je izvorno imao ulaz sa Broadwaya, upravo na ćošku sa 52. ulicom. Basin Street ili Cayley's Stable, gde je obično svirao Coleman Hawkins, tek da pomenemo neke. Ili Cotton Club, kom je Francis Ford Coppola posvetio film sa Richardom Gearom. Blue Note, Village Vanguard, otvoren 35. gde je Sonny Rollins snimio prvi album 57. a koji se nalazi na broju 178 u 7. Južnoj aveniji. Osam skinuo sa interneta. Cafe Carlyle, u kome često svira Woody Allen, i mnogi drugi. Ako bih nastavio, spisak bi postao predugačak. Problem je u tome što ako uđeš u lokal i pogledaš plakate, na primjer muzičke atrakcije koje su posljednje dve godine nastupale na podijumu lokala Nalazite se ovde, a koje tu i dalje nastupaju, neki čak uvek istim danima, padne ti na pamet da je naziv jazz klub za slično mesto zloupotrebljen, više nego pesnička sloboda vlasnika, poput onih hotela koji sami sebi dodeljuju neobjašnjiv broj zvezdica. Tu ima svega. Od jeftine verzije Shakire do dueta za piano bar koji sviraju moderne verzije napoljskih klasika, sastavljeno od pevačice u uskoj haljini i pijaniste koji je zaljubljen u nju, preko raznih Asturija, Penurija i Ruande Murunde, ne sjećam se najbolje, i etničke muzičke grupe, tako piše ispod imena, kunem vam se. Nije jasno kojoj etničkoj zajednici pripadaju. Dva člana su ih zaveli na poznajem im roditelje. Ali pošto se na fotografiji vidi crnac sa pletenicama i bubnjarskim palicama koje mu vire iz zadnjih džepova pantalona, valjda bi posmatrač trebalo da pomisli: a sad mi je jasno. Zatim grupe Opusti se Guglielmo, koja je omaž njihovom čuvenom idolu. Parodijsko ime izvedeno od William It Was Really Nothing. Naziv stare pesme grupe Smiths, čije pesmeva grupa predano izvodi. I koja je na slici obučena kao Smitsi, samo što ne liče na njih, to je sindrom tribute bendova koji uvijek izgledaju kao parodijske fotomontaže. Grupe punk, koji sviraju pesme grupe Puh u punk stilu, pa do Spedikata, mladog anemičnog kantautora kom, kad ga vidiš, ne bi dao više od 6 mjeseci života, ali čim počne da peva, zanemiš od iznenađenja jer su pesme koje piše prelepe. Moja omiljena zove se Da je u pitanju prava ljubav, ne bi tražila da se venčamo. Ali mnogo volim i Šta je to po čemu se razlikujemo od običnog mekušca i Šteta što imaš ružna kolena. Spedi pati od psihosomatskog smrada iz usta, tako da je nemoguće razgovarati s njim kada je zabrinut zbog nečega. Nosi naočare direktora škole iz 50. godina, oblači se kao da je neočekivano izašao iz kuće da kupi eksere i na nastupu peva prateći samog sebe na dečijoj klavijaturi. nastupa isključivo u sedećem položaju i uvek nosi sa sobom, čak i na binu, omanji kavez u kom drži ženku hrčka koja se zove Remora. Između dve pesme često prepričava kako je odabrao to ime jer je osjećao griždu savesti što je ostavlja samu kod kuće kad izlazi. Mislim da je veoma lukav, ali sam ja, kao i moje kolege, lud za njim. Čak sam se ponudio i da mu sviram besplatno, ako ikada bude snimio album. Ali zašto ti je toliko stalo do toga? Odgovorio mi je tako da sam se pomalo osjetio kao budala. Kao što se može naslutiti, džez ima veze sa lokalom Nalazite se ovdje, baš koliko i Igor Stravinski sa vašarom pohovanog patlidžana. Ali, u čemu je onda posebnost lokala Nalazite se ovdje u neograničenom univerzumu džez klubova? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, neophodno je upoznati vlasnika lokala, Larija Gambetu, kom sam i sam postavio baš to pitanje kad me nekoliko mjeseci po otvaranju pozvao upitavši da li je tačno, kako mu je neko rekao, da sviram i džez, da li bih, ukoliko je to tačno, bio raspoložen da jedno veče sviram i kod njega. Iskreno, ja nešto posebno ni ne volim. Suštinski sam blues gitarista, što se uostalom vidi na osnovu imena koje sam dao svom sinu. Ali pošto ga lako sviram, mislim da tu lakoću sviranja džeza dugujem onoj propalici od mog oca koji je nekim čudom uspeo da me nauči da ovladam ogromnim brojem instrumenata, a da mi nikada nije konkretno objasnio kako se svira. Ponekad uplivam i u te vode. Prvenstveno, zbog uživanja u radu sa kolegama, sa kojima ne želim da izgubim kontakt, sviranje, kao što će vam reći svaki muzičar, pa čak i amater, odličan način da se sačuva prijateljstvo. Na što sam mu rekao da jest, zaista povremeno sviram i džez, uglavnom u kvartetu sa dva stara prijatelja, Stefanom Đulijanom i Aldom Vigoritom, saksofonista i kontrabas, koje on sigurno poznaje, i sa jednim novim bubnjarom, čije ime ne uspijem da upamtim jer stalno ćuti. Zaista je teško upamtiti kako se zovu oni što stalno ćute. Potom sam mu rekao da ako u lokalu ima klavir, možemo da pozovemo i Alessandra Lacortea, koji uglavnom svira sa Carlom Marciano, saksofonistkinjom zaluđenom za Coltrane-a, u čijeg zvuka se lome stakla na kolima. Pretpostavljam da ih sve poznaješ barem po imenu, rekao sam retorički jer sam imao jasan utisak da je utonuo u potpuni mrak dok sam ja ulazio u pojedinosti. Naravno da ih ne poznajem, spremno mi odgovorio Larry, kao da mu nije stalo da prikrije neznanje foliranjem. Meni se džez ni ne sviđa. Tako da sam morao da ga pitam čemu sve ovo, jer mi ništa nije bilo jasno. Meni se džez nikada nije sviđao, objasnio mi je Larry. Osim Dixielanda, ali ovdje nema bendova koji sviraju Dixieland. Nismo u New Orleansu, kapiraš? Ali sam od uvek želeo da otvorim džez klub, pre svega zbog atmosfere. Ali izvini, kratko sam uskrenuo pažnju. Ako ti se ne sviđa džez, zašto si otvorio džez klub? Tako primoravaš samog sebe da slušaš džez svake večeri. Kako radiš? Sa čepovima u ušima? Jednostavno, odgovorio mi je Larry sa tipičnim izgovorom napuljskih crnaca koji me veoma zabavlja. Larry je tata Afrikanac, a mama iz Fuoro Girote. Dovodi muzičare koji ne sviraju džez, a onda povremeno održi mi džez večer, tek forme radi, kapiraš? Kao kada se krešeš sa ženom jedanput mjesečno. A, sad mi je jasno, odgovorio sam. I zaista primjer je odlično ilustrovao slučaj. Plus, nastavio je Larry, zadovoljan uspješnim objašnjenjem svoje formule, dovodim pre svega nesposobnjakoviće, one što loše sviraju, kapiraš? To je bilo otprilike 16. kapiraš koje je izgovorio od početka razgovora. Ponavljao ga je toliko puta da sam se ponekad pitao da li je zapravo hteo da kaže nešto drugo, ali mislim da nije. Ne baš, rekao sam. Objasnit ću ti. Ne pozivam nikada one koji sviraju glasno, metalce, pankere, grengere, kako se zovu ti što prave buku i zaglušuju mušterije, razumeš? Jer ti zbog takvih pre ili kasnije zatvore lokal. Dovodim samo one koji loše sviraju, jer zasmevaju publiku. Da, mislim da razumem, rekao sam posle kratkog razmišljanja. I stvarno se nije šalio, polako sam shvatao. A to nije sve. To mi deluje kao odlična ideja, iako grozno cinična i prilično nekorektna sa komercijalne tačke gledišta. Priznajmo, ko ne voli da sluša izvođača koji se bruka i greši dok svira ili peva? Nastup netalentovanog muzičara jeste najzabavnija numera koje se može prisustvovati i ostavlja u sećanju neizbrisiv trag. To je kao kad odete na izložbu slikara koji ne ume da crta, a posebno slikara koji ne ume ni konturu da napravi, a zahteva da ga shvataju ozbiljno. I zadržite se ispred svake pojedinačne slike u potrazi za greškama. Reč je o zabavi u najvulgarnijem smislu reči, dakle o uzvišenoj zabavi, a stoga i omiljenoj zabavi publike. Kad otvoriš jazz klub i pustiš da u njemu sviraju nesrećnici, obrazložio je Larry, mogu da se dogode dve stvari, ili se ljudi šokiraju i odu, ili ostanu i zabavljaju se. Otprilike kao da otvoriš bioskop za francuske filmove, a onda u njemu puštaš ne baš porniće, ali svakako filmove iz 70. godina, kao što su Čistačica gradskog parka ili Zamenica nastavnice u mini suknji nije baš svetica. Kapiraš? Ima ko ustane i izađe, ali ti garantujem da većina ne samo da ostane, već dođe i ponovo. Teorija bez greške, rekao sam, iako sam imao neke nedoumice u vezi sa idejom o otvaranju francuskog bioskopa, ali možda je Larry mislio na umetnički film. Ali slušaj, dovodim ja i dobre muzičare. Da nije tako, zašto bih zvao tebe? Laskaš mi. U stvari nisam nikada čuo kako sviraš, ali igram na poverenje. Svi kažu da si dobar, tako da, eto nas. Previše su velikodušni. E, znaš šta, mogao si tom lokalu da daš ime Aliud Proalio. Kako? Ma ništa. Zavladala je kratka tišina za vreme koje Larry sigurno pomislio da ga podjebavam, jer je naglo promenio ton. Dakle, šta si odlučio, dolaziš li ili ne? Ili si jedan od onih snobova koji su završili akademiju pa misle da sviranje po lokalima nije njihov nivo? Pogrešno razumeti i postati grub u trenutku jeste refleks tipičan za tipove poput Larija, koji je između ostalog impozantno mišićav poput profesionalnog boksera. Nos mu je kriva, imam utisak i da mu ne bi izdali uverenje o neosuđivanosti, koji u trenutku mogu da pređu iz prijateljskog u borbeni stav. Ako samo na trenutak posumnjaju da ih podjebavaš, da vređaš njihovu inteligenciju, u koju se zapravo ne bi opkladili, postaju agresivni. Pogrešno si me razumeo, objasnio sam. Naravno da ću doći. A, sad se razumemo, rekao je kao da mi čestita što sam popravio situaciju pre nego što mi obeća da će mi polomiti kosti kad me prvi put bude sreo. Kada smo kasnije postali prijatelji, Larry me je pitao šta sam mu rekao onaj put preko telefona u vezi sa nazivom lokala. Tako sam mu objasnio da je Aluid Provalio latinska izreka koja znači nešto umjesto nečeg drugog. A on mi je odgovorio, kunem vam se, koliko ja znam glasi drugačije. Kao u vicu. No, jedno po jedno, polako sam doveo i druge grupe u njegov lokal i moram priznati, deluje mi da džez počinje da mu se sviđa. S vremenom sam naučio i da cenim Larijeve preduzetničke sposobnosti. U redu, pomalo je prevarant kad je reč o muzičkom programu, iako dozvoljava da ga izvedemo na pravi put od kad je prihvatio ideju da u džez klubu treba da se svira džez najmanje jedan put mesečno. Ali je velikodušna osoba. Poštuje tuđ rad i ume da bude skroman, što ga razlikuje, na primjer, od onih mnogobrojnih vlasnika klubova koji se hvale kako su nekad organizovali koncerte kakve nije video ni David Zard. Oni s kojima ne može da prođe ni jedno veče da ne pokušaju da ti prodaju priču o tome kako su dočekali zoru sa Louom Reedom ili su se skoro potukli sa Davidom Bowiem, koji je pokušao da im skine tadašnju ribu. A devojke su im uvijek bile ribetine. E, baš bih voleo da vidim jednu od tih ribetina.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.